อิสยาห์บทที่10วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ออกกฎหมายอธรรมและแก่ผู้เขียนที่เขียนแต่การบีบคั้นเรื่อยไปเพื่อหันคนขัดสนไปจากความยุติธรรมและปล้นสิทธิของคนจนแห่งชนชาติของเราเสียเพื่อว่าหญิงหม้ายจะเป็นของริบของเขาและเพื่อเขาจะกระทำให้คนกำพร้าพ่อเป็นเหยื่อของเขาพวกเจ้าจะกระทำอย่างไรในวันลงทันในวันวาดภัยซึ่งมาจากที่ไกลเจ้าจะหนีไปพึ่งใครและเจ้าจะฝากทรัพย์สมบัติของเจ้าไว้ที่ไหนไม่มีอะไรเหลือนอกจากจะไปหลังขดหลังงออยู่กับนักโทษหรือร่มลงในหมู่พวกคนที่ถูกฆ่าถึงกระนั้นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็ยังไม่ได้หันกลับและพระหัตถ์ของพระองค์ก็ยังเหยียดออกอยู่พระเจ้าทรงใช้อัสซีเรียวิบัติแก่อัสซีเรียผู้เป็นตะบองแห่งความกริ้วของเราและเป็นไม้พลองแห่งความเกรียวกราดของเราเราจะใช้เขาไปสู้กับประชาชาติที่ปฏิเสธพระเจ้าเราจะบัญชาเขาให้ไปสู้ชนชาติที่เรากริ้วไปเอาของริบและช่วยของปล้นและให้เหยียบย่ำลงเหมือนเหยียบเลนในถนนแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นและจิตใจของเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ในใจของเขาคิดจะทำลายและตัดประชาชาติเสียมิใช่เล็กน้อยเพราะเขาพูดว่าผู้บังคับบัญชาของข้าเป็นพระราชาหมดมิใช่หรือเมืองคาโนก็เหมือนเมืองคาราเคมิชมิใช่หรือเมืองฮามัดก็เหมือนเมืองอารปัดมิใช่หรือเมืองสมาเรียก็เหมือนเมืองดามัสกัสมิใช่หรือเหมือนอย่างมือของเราไปถึงบรรดาราชอาณาจักรของรูปเคารพซึ่งรูปเคารพแกะสลักของเขานั้นใหญ่กว่าของเยรูซาเล็มและสมาเรียเราก็จะไม่ทำแก่เยรูซาเล็มกับรูปเคารพของเขาดอกหรือดังที่เราได้ทำแก่สมาเรียและรูปเคารพของเขาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำเร็จพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ที่ภูเขาซิโยนและที่เยรูซาเล็มแล้วพระองค์จะทรงลงทันแก่ความโอ้อวดอันจองหองของพระราชาแห่งอัสซีเรียและความเย่อหยิ่งอย่างยโสของเขาเพราะเขาว่าข้าได้กระทำการนี้ด้วยกำลังมือของข้าและด้วยสติปัญญาของข้าเพราะข้ามีความเข้าใจข้าได้รื้อเขตแดนของชนชาติทั้งหลายและได้ปล้นทรัพย์สมบัติของเขาข้าได้ขวิดคนเหล่านั้นที่นั่งบนพระที่นั่งลงมาเหมือนวัวผู้มือของข้าได้ฉวยทรัพย์สมบัติของชนชาติทั้งหลายเหมือนฉวยรังนกและอย่างคนเก็บไข่ซึ่งละทิ้งไว้ข้าก็รวบรวมแผ่นดินโลกทั้งสิ้นดังนั้นแหละและไม่มีผู้ใดขยับปีกมาปกหรืออ้าปากหรือร้องเสียงจอกแจ๊กเหล็กสกัดจะคุยข่มคนที่ใช้มันสกัดนั้นหรือเลื่อยจะทนงตัวเหนือผู้ที่ใช้มันเลื่อยนั้นหรือเหมือนกับว่าตะบองจะยกผู้ซึ่งถือมันขึ้นตีและอย่างไม้พลองจะยกผู้ที่มิใช่ไม้ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาจะทรงให้โรคผอมแห้งมาในหมู่พวกคนอ้วนผีของเขาภายใต้เกียรติของเขาจะมีการไหม้ใหญ่โตเหมือนอย่างไฟไหม้ความสว่างแห่งอิสราเอลจะเป็นไฟและองค์บริสุทธิ์ของท่านจะกลายเป็นเปลวเพลิงและจะเผาและกินเสียในวันเดียวซึ่งหนามใหญ่และหนามย่อยของเขาพระองค์จะทรงทำลายศักดิ์ศรีแห่งป่าของเขาและแห่งสวนผลไม้ของเขาทั้งจิตวิญญาณและร่างกายและจะเป็นเหมือนเวลาคนเจ็บซูบซีดลงไปต้นไม้แห่งป่าของเขาจะเหลือน้อยเต็มทีจนเด็กๆจะเขียนลงได้คนอิสราเอลที่เหลืออยู่ในวันนั้นคนอิสราเอลที่เหลืออยู่และคนรอดตายแห่งเชื้อสายของยาโคบจะไม่พิงผู้ที่ตีเขาอีกแต่จะพักพิงที่พระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลโดยความสัตย์จริงส่วนคนที่เหลืออยู่จะกลับมายังพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือคนที่เหลืออยู่ของยาโคบอิสราเอลเอ๋ยเพราะแม้ว่าชนชาติของเจ้าจะเป็นดั่งทรายในทะเลคนที่เหลืออยู่เท่านั้นจะกลับมาการทำลายนั้นกำหนดไว้แล้วล้นหลามไปด้วยความชอบธรรมเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาจะทรงกระทำให้สิ้นสุดลงตามที่กำหนดไว้แล้วในท่ามกลางแผ่นดินโลกทั้งสิ้นฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าชนชาติของเราเอ๋ยผู้อยู่ในซิโยนอย่ากลัวคนอัสซีเรียเมื่อเขาตีด้วยตะบองและยกไม้พลองของเขาขึ้นสู้เจ้าอย่างที่ในอียิปต์เพราะอีกสักหน่อยเท่านั้นความกริ้วของเจ้าจะสิ้นสุดและความโกรธของเราจะมุ่งตรงที่การทำลายเขาและพระเจ้าจอมโยธาจะทรงเหวี่ยงแส้มาสู้เขา ดังที่พระองค์ทรงโจมตีคนมีเดียนณศิลาโอเรบและไม้พลองของพระองค์ที่เคยอยู่เหนือทะเลพระองค์จะทรงยกขึ้นอย่างที่ในอียิปต์และในวันนั้นภาระของเขาจะพรากไปจากบ่าของเจ้าและแอกของเขาจะถูกทำลายเสียจากคอของเจ้าคนอัสซีเรียเคลื่อนทัพเขาขึ้นไปจากสมาเรียแล้วเขาได้มาถึงอายาตแล้วเขาได้ฆ่ามิกรนเขาเก็บสัมภาระของเขาไว้ที่มิกมาดเขาเหล่านั้นผ่านช่องวางเขามาแล้วเกบาเป็นที่เขาค้างคืนรามาสตกสถานกิเบอาของซาอูลหนีไปแล้วทิดาของกาลิมเอ๋ยส่งเสียงร้องสิไลชาเอ๋ยฟังสิอนาโทษเอ๋ยน่าสงสารจริงมัดเมนากำลังหนีอยู่คนเกบิมหนีให้พ้นภัยในวันนี้เองเขาจะหยุดอยู่ที่เมืองโนบเขาจะสั่นกำปั้นของเขาเขาใส่ภูเขาแห่งทิดาของซิโยนเนินเขาของเยรูซาเล็มดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาจะทรงตัดกิ่งไม้ด้วยกำลังอันน่าครามกลัวต้นที่สูงยิ่งจะถูกโค่นลงมาและต้นที่สูงจะต้องถูกทลายลงพระองค์จะทรงใช้ขวานฟันป่าทึบและเลบานอนซึ่งมีต้นไม้สูงตระหง่านจะล้มลง